Fratter Erik Varden ønsker nok en gang velkommen til ukens norske sending. Den 9. april i år ble det i Oslo avholdt en pressekonferanse som fikk stor offentlig oppmerksomhet. Foran et representativt pressekorps redegjorde biskop Bernt Eidsvik for den katolske kirkes behandling av Müller-saken, altså av omstendighetene som lå bak Georg Müllers avgang som katolsk biskop av Trondheim i juni 2009. Saken var blitt gjenstand for intens oppmerksomhet et par dager før, da Adresseavisa rapporterte at Müllers fratreden bundet i et innrømmet forhold av seksuelt overgrep mot en mindreårig. Stemningen på konferansen var intens. Spørsmålene var mange. Ett særlig syntes brennende. Siden kirkens hierarki hadde kjent de faktiske forhold i flere måneder, hvorfor hadde ingenting blitt sagt offentlig? Var dette et forsøk på å tie ihjel en skandale? Eidsvik svarte som følger. Om offeret i denne sak vil jeg si at han er godt voksen, intelligent og i stand til å gjøre rede for seg selv når han ønsker det. Han har snakket til oss under den forutsetning at det interne forum respekteres. Han har opplevd å bli sveket av en av kirkens menn. Vil noen av dere i fullt alvor si at han skal oppleve det en gang til? Den utsatte i Müller-saken siterer utsagnet i sin bok «Ingen vei utenom» om oppgjøret med en katolsk biskop, som for få dager siden utkom på St. Olav forlag med forord av Bernt Eidsvik. Det er denne sjeldne, viktige boken det i dag skal handle om. Forfatteren, som skriver under pseudonymet David, innleder med å gjøre det klart at boken ikke tilbyr noen tabloid sensasjonsberetning. Overgrepets faktiske omstendigheter, sier han, er et anliggende som angår ham selv og hans fortrolige, ingen andre. Det han derimot beskriver med inderlighet, på en sober, saklig måte, er følgende av overgrepet, som han overveiende refererer til som et svik. Boken er en eksistensiell analyse, en analyse altså basert på levet erfaring, av radikalt tillitsbrudd. Den forteller om et barns ensomhet og angst. Angst for å huske, angst for å fortelle, angst for ikke å bli trodd. Heldigvis forteller den også at angsten, til tross for å virke overveldende, gang på gang har måttet vike. Etter å ha båret sin tunge bør ensom i mange år, finner David, nesten mot sin forventning, mennesker som tar imot ham når han søker hjelp, som lytter og finner ham troverdig. På slutten av kapitlet som bærer overskriften «Mediedager», oppsummerer David sin erfaring av selve overgrepet med å si at det er to tapere i denne saken, meg selv og kirken, og begge er sveket. Det er oppsiktsvekkende derfor at han innledningsvis, med henblikk på prosessen som førte til sakens oppklaring, uttaler seg slik. For meg har dette vært en kamp, min livskamp. Med bistand fra oppriktige og gode hjelpere kom jeg seirende ut av det. Kirken kom seirende ut av det. Rent ut fra temaet den omhandler, er dette en bok som må leses med respekt og ærbødighet. Det som imidlertid gjør den til mer enn et bekjennelseskrift, som gjør den, ja, jeg våger utsagnet, til et teologisk dokument, er Davids artikulerte opplevelse av et skjebnesfellesskap mellom seg selv og kirken. Han viser en forbløffende evne, midt i en intens, omveltende situasjon, til å abstrahere egen erfaring og til å analysere den objektivt. Ikke bare ser han at det er for lettvint å identifisere overgriperen med institusjonen han representerer, at man ved å snakke om kollektiv skyld faktisk minsker det uhyrlige i enkeltpersoners forbrytelser. David går flere skritt videre ved å erkjenne at den kirken han som tenåring fjernet seg fra, materielt forbundet som den var med en person som hadde voldt ham vondt, at denne kirken ikke lar seg redusere til sitt hierarki, sine bygninger, sin ytre fremtreden. At den er en indre kraft, et reelt fellesskap, som omfavner ham selv når han oppfatter seg selv som en fremmed. «Du må huske», sa en god venn da det blåste som verst, «du må huske at kirken alltid vil ta den svakestes parti». Til tross for skepsis i utgangspunktet, har David opplevd å se utsagnet sannet i sitt eget liv. Han har derved vunnet en enorm styrke. Boken et vittnesbyrd om denne styrken og om hva den består i, nemlig myndigheten til å forvalte egen erfaring. David forteller nøkternt om sine tanker og følelser i tiden rett etter overgrepet. Fortvilelsen over å ha vært gjenstand for noe absolutt utilbørlig ble komplisert av spontane sinnsbevegelser. Skam, sinne, frykt. I møte med en så mangesidig smerte søkte David tilflukt i fornektelse, en forsvarsmekanisme som gjorde det umulig å sette ord på det han hadde opplevd. For å snakke måtte han huske, og huske gjorde for vondt. Flere ganger kommer han tilbake til følelsen av å være sjanseløs. Først i 2009, da David var noen og 30 år gammel og hadde stiftet egen familie, følte han seg moden til å dele erfaringen med en venn. Deretter har han traust gått videre, skritt for skritt, gjennom betrodde individer i og utenfor kirkens hierarki, like til paven selv. Han forteller gripende om betydningen av å gjenfinne tillit til kirken, om viktigheten av å bli trodd. På det grunnlag stiller han vesentlige spørsmål om offentlighetens respons til saken hans, særlig om medias dekning. Da mediestormen begynte i april 2010, var saken fra Davids synspunkt ferdigbehandlet. Han mente, sier han selv, at kirken hadde håndtert den raskt og godt. Allikevel brakte hver dag fete avisoverskrifter som hevdet det motsatte. Opplevelsen var paradoksal. Etter mange års lammende maktløshet er David igjen blitt herre over sitt liv. Så settes han plutselig på nytt ut av spill, men denne gang av journalister som hevder å tale hans sak. «Jeg ønsket absolutt ingen oppmerksomhet», sier han, «men mine ønsker og behov ble offret til fordel for sannheten. Jeg spør imidlertid, hvem sin sannhet?» Et vesentlig utfall av rettsprosessen var at David ikke lenger følte seg som offer. Hvilken rett hadde pressen til å sette ham tilbake i en bås han hadde forlatt, til å berøve ham hans seier? Hvilken målsetning lå egentlig bak? Vi kan ønske oss at Davids spørsmål ble gjenstand for en opplyst offentlig debatt om norsk medieetikk. Utfordringen lansert. Vil de berørte ha mot til å svare? En vesentlig følge av det annet Vatikankonsil har vært en endring i kirkens selvforståelse. Mens den katolske kirke i det 19. århundre gjerne så seg selv som et societas perfecta, et fullkomment samfunn, foretrakk konsilfedrene å definere den som corpus mysticum. Det ble således mulig å uttrykke en konsekvent lære om kirkens natur som også omfavnet mysterium iniquitatis, syndens og ondskapens mysterium. Det gjør forferdelig vondt når vi møter denne mørke virkelighet i kirken. Men den lar oss se at Kristi frelsesverk fortsetter i hans mystiske legeme, at hans seier over synd og død ikke kun et historisk faktum, men en fortsatt kjensgjerning her og nå. Davids bok vitner om en slik seier. Ingen vei utenom om oppgjøret med en katolsk biskop for å si det med Paulus, en oppbyggelig bok. Ikke i den forstand at den full av fromme fraser, men fordi den skrevet for å hjelpe andre, fordi den viser, for fortsatt å tale bibelsk, at sannheten alene setter oss fri. I så måte gir den også konkrete forslag om hvordan kirken kan garantere sannhet, frihet og rettferd enda mer effektivt. David har skrevet en saklig, likefrem beretning. Etter å ha lest den, var det imidlertid en håndfull symbolske bilder som sterkest forfulgte meg personlig. Davids valg av pseudonym antyder en Goliats kamp som ender med seier og kongelig verdighet. Hans fortrolige, dype samtale med en annen biskop over gode måltider med god vin antyder et eukaristisk bilde på fellesskap i forsoning. Og opplysningen på omslaget om at alt salgsoverskudd etter forfatterens ønske går til byggefondet for nye St. Olav kirke i Trondheim, gjør det klart at historien vi får del i ikke bare Davids. Den kirkens, den din og min. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Kristus.